Žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlī 4. Nodaļā. Pa to starpu mācekļi lūdza viņu, sacīdami, Rabbi, ēd! Bet viņš tiem sacīja, man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Tad mācekļi sacīja cits citam, vai kāds viņam atnesis, ko ēst. Jēzus viņam saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs, un pabeigt viņa darbu. Vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši, tad nāk pļaujamais laiks? Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatājiet drūvas, jo viņas ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvei, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs. Jo še piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj, un cits, kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs nesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā. Āmen. Nāc, Kungs, svētais gars, sūti mūs tai pļaujā, par ko mūsu Kungs saka, lai varam būt noderīgi viņa kalpošanā, lai pieredzam to, kā kopā priecājas sējējs un pļāvējs. Caur Jēzu Kristu, svētī mūs patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Mūsu Kungs rāda, ka mēs varam spēku saņemt patiešo, nevis pastarpināti, jo Dievs tāpat baro visus arī ar to barību, ar ko viņš mūs baro, dienišķā maize. Tā nav gluži tāda grēcinieku izgudrota tradīcija, tā ir viņa dāvana, ka varam. Un tomēr Jēzus saka, nevis sacīdams, ka slikti būtu ēst vai maize būtu, bet viņš saka, ir vēl viens vēds. Mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs. Dieva gribas dalībniekam esot, tu saņem enerģiju līdzvērtīgu tai, ko dod barība, tā mūsu Kungs saka. Bet šodien tādus 3 teikumus, lai atļauts minēt. Cits ir, kas sēj, cits, kas pļauj, vispiltākšos vārdus pieredzu pedagoga gaitā. Ja kurš, kas strādā ar bērniem, sākot jau mamma un tētis un beidzot arī pedagogi, savā ziņā pieredz to, cits ir, kas sēj, cits ir, kas pļaujas. Proti, to tava bērna kompānija, ja tu viņu būs izaudzinājis par sirsnīgu, par labu cilvēku, draudzīgu, baudīs viņa laulātais, baudīs viņa bērni, tu, droši vien, vismazāk no visiem vēlāk. Plus vēl pedagogiem ir tā, ka, mamma vēl vismaz kaut kā un tētis to bērnu var redzēt, bet pedagogs, es šaubos, vai kāds no jums, teiksim, nezinu, kāzu dienā laimīgi gāja un pirmās klases skolotājus veica. Paldies, tu man esi uztaisījis pa labu cilvēku. Neviens jau to nesaka. Tā ir pedagogiem, viņi tik dara, un ja grib redzēt augļus, tad reizēm paliek pavisam skumji. Jūs zinat, kā ir ar bērnu mācīšana. 3 reizes pasaki, un 4. Liekas, neko nav dzirdējis. Un tā tas ir ar bērniem pedagoģijā, tieši tas pats. Tu dari, un svētdienas skolā ar leizēm liekas, ja tak dzirdēt to vārdu, vismaz rāmi pasēdētais svētdienas namiņā. Ne sēž, ja jūtās droši. Protams, viņus var apdraudēt un viņi sēdēs rāmi, bet tas ir baiļu rāmums, nevis sirds sakārtot. Bērns ir bērns, un tāpēc ar bērniem darot to, pieņemiet, cits ir, kas sēj, cits, kas pļaus, un tā enerģija ir jāatrod vienkārši būt dalībniekam savā vietā. Nevis, ka tagad šodien es tevi iemācīju un rīt jau gaidi, kas ar bērnu būs. Otrs teikums – draudze. Mēs garīgi visi ienākam un savā ziņā burtiski, kā Kristus saka, un garīgi tas varbūt arī burtiski notiek, tikai neredzami, mēs dzimstam vēlreiz. Un tad atkal interesanti, visi mēs draudzē, neatkarīgi no tā, vai sirma galva, vai vēl tikko skolā sāciet, tad, kad tu to garīgo ceļu uzsāc, tu atkal izēji garīgi mazlietam cauri. un arī draudzē, jaunpienācēji un varbūt jau ilgāku laiku nākušie, arī ar viņiem ir tāpat jāpierod, cits ir, kas sēj, cits, kas pļaus. Nav jābaidās, ja mēs kādreiz draudzē līdzīgi kā ar bērniem. Šodien pasakam, tā nevajag darīt vai tā nedara, un rīt dara tāpat. Tas nekas. Mēs visi garīgi augam tāpat, kā bērniņš aug, un pamācības tikai tad, kad saņemsim atkārtot un vēl vairāk, tad, kad būsim savu kļūdu izdarījuši, tad tikai sāksim pa īstam saprast. Pacietība ir tas noslēpums, kā lai mēs varētu būt cits, kas sēj, cits, kas pļauj. Un trešais teikums, mūsu kungs Jēzus Kristus, viņš uz sevi norāda, uz saviem mācekļiem norāda, jūs neesiet tie, kas darīja strādāja pirms jums, kas ir tie strādātāji. Tā ir visa vecā derība. Tā ir visa vecās derības atklāsme, kad jūdu tauta pa īstam burtiski strādā svīzdami, lai izpatiktu Dievam. Un tieši šī strādāšana, kad tu saproti, tu vari tikai sevi iestāstīt, ka ir labi. Dieva priekšā tu saproti, kas redz visu, un tava sirdsapziņa arī bieži vien to pašu tev pateiks, nu nav izdevies perfekti. Ir vēl dažādi mīnusi, gan personībā, gan domās, gan vārdos, gan darbos. Kristus saka, strādājuši ir citi, kas ir tas darbs. Nu šī apziņa, ka lai kā mēs gribētu, netiekam Dieva svētumā. Netiekam uzvarēt tikai ar to vien, ka sakārtojam paši sevi ne slimības, ne grēku, ne arī nāvi. Šī realitāte paliek, un ja Dievs viņu sauc kā grēka algu, tad šī alga, pat tad, ja pašam šķiet nepelnīti, visiem tiek izmaksāta. Grēka alga. Tādēļ citi ir strādājuši, kā arī mums ir jāsaprot, pirms Kristus nākšanas ir šis darbs. Nu, ja tu negribi to krustu redzēt, labi, pamēģini ar savu sirdsapziņu dzīvot saskaņā. Pamēģini, kā tad iznāks uzvarēt grēka sekas tev savā dzīvē, domās, vārdos un darbos. Vai tu vari ar gribas spēku apturēt slimības? Vai tu vari novecošanu novēst, jo tā arī saukta par grēka sekām? Un beigās, vai no nāves var izvairīties ar to vien, ka pats saņemās? Ja vari, tad nāc stādies priekšā, tev būs jānāk manā vietā runāt. Ja nē, tad jāklusē un jāļauj, lai Kristus izdara to, pabeidz darīt to, ko tā bauslība ir iesākusi. Kas ir uzrādījusi, ka esam nepilnīgi, bet ne tāpēc, lai tur paliktu, ne tāpēc, lai viens otru ar pirkstiem bakstītu, bet tāpēc, lai saņemtu Kristus pilnīgi. Citi ir strādājuši. Mēs pieredzam augļus tai piedošanā. Bērni, kā pirmie, lai pierodam, lai piedodam viņiem un paši esam gatavi. Mēs būsim vienā reizē sējēji un pļāvumu pat nepieredzēsim. Bieži vien tā arī ar tiem bērniem, ka vecākiem viņi rāda pavisam vienu seju un iziet ārā un pavisam citu atkal uzliek. Un tā otra lieta, garīgi, mēs visi Dieva gaitā esam kā bērni, lai paciešamies. Ka ja es tev vakar pateicu, tad šodien nav jāsaka, nu es tev vakar teicu. Nekrāt dievkalpojumā, piemēram. Nē. Ja vakar teicu, nedzirdēju, nekas, saki vēlreiz. Jo mēs esam sējēji un Kristus apsola, ka alga nebūs. O, redz kā visi dzirdēju, ko es teicu. Alga būs, redz kā, es biju dalībnieks pie labā Dieva vārda izplatīšanas. Redz kā, mana barība arī kaut uz mirkli. Man sēdiens ir bijis darīt tā gribu, kas mani sūtīs. Nevis tā teikt, lai redzu, ka notiek, lai pārbaudu, bet izdaru labo un eju tālāk. Jo alga ir pie viņa. Spēku saņemšu no viņa. Un tad Kristus piedošanu, lai pieminam, kā viņš arī pacietīgi ir nācis pieņemt to darbu, ko bauslība ir darījusi, ka mēs visi atzīstam savu grēku. Un tad atvērt debesu valstību. Pļaujas svētkos, jo īpaši, lai izskan, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs. Amen.